da 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 da.
Svobodný vysílač CS uvádí čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Čte
Jiří Mária Síbr. Za Nikolou na Koločou. Zabili chlapa z Koločavy. Broukal si Martin u vína známou melodii z Balandy pro banditu. Špatně ho zabili, špatně pochovali. Vlci ho roznesli, ptáci rozklovali. Připojil jsem se k Martinovi. To už je dlouho, co jsem to neslyšel. Od té doby, co jsem to snad 30krát hrál v Mostě v divadle a kde jsem hrál Andreje Drače, bratra Eržiky. Pojedeme za ním. Zasnil se Martin. Za kým? Za Nikolou Šuhem Loupežníkem. Nemůžeme za ním. Už je mrtvý. Zabili ho v roce 1921. Tak mu dáme kytku na hrob. Je pohřbený v Koločavě. Tak pojedeme na Koločavu. Martine, už jsme toho dost vypili. Ale co já si pamatuju, tak Koločava je v Karpatech. Na Ukrajině. To je místo, kam se tak běžně nejezdí. Nejezdí, zamyslel se Martin. Ale my tam pojedeme. A jak? No, máš přeci obytý auto. Tak pojedeme tvým obytňákem. Nakoupíme konzervy, polévky, chleba a uděláme si výhled na východ. Já to vidím tak na 10 dní. No, možná, že si nepostřehl to nejdůležitější. Můj stařičký obytňák brzo dozraje do veteránského věku 20 let. Blíží se zima. Ani nevím, jestli to vůbec topí. Já jsem s ním jezdil tak akorát v létě k moři. Ale to zvládneme. Já budu navigátor, naplánujeme cestu a ty budeš řidič, rozhodl Martin. Ivan Olbracht napsal příběh Nikoly ve své knize Nikola Šuhej Loupežník v roce 1933. Tím tento romantický příběh vojenského zběha, zloděje a vraha učinil nesmrtelným. V době, kdy Nikola zemřel, byla Koločava součástí Československa. Martin cestu naplánoval tak, že jsme jeli po trase vojenských historických pamětihodností, které měly vztah k naší historii. Den první. Vyrazili jsme z Mostu přes Prahu do Břeclavy, kde jsme překročili hranice do Rakouska. Tam jsme krátce navštívili pomník bitvy Rudolfa Habsburského a uherského krále Ladislava IV. Proti vojsku českého krále Přemysla Otakara II. Roku 1278. Pak jsme se připravili na bývalém vojenském převozu přes řeku a kolem betonových protitankových jehlanů jsme vyjeli na břeh Slovenska. Zastav! Okamžitě zastav! Vykřikl Martin. Co se stalo? Hrklo ve mně. Martin beze slova vyskočil z auta a utíkal pryč. Stál jsem na hlavní silnici nějakého slovenského města a nevěděl jsem, co se děje. Občas jsem musel popojet, protože jsem přikážel zásobování místních obchodů. Po delší době se Martin vrátil a v rukou měl mapu a pohledy. Kde jsi byl? Vyhrknul jsem podrážděně. Bylo tam infocentrum. Já sbírám pohledy a mapy, tak jsem si je byl koupit. Pronesl Martin s bohorovým klidem. No dobře, ale to si mi to nemohl říct. To si mě tady musel nechat stát na hlavní silnici a všem překážet. Čoubolové, počkaj. Přes Bratislavu a Rajku jsme přijeli do Maďarska. V Hortombádi jsme nalezli první tank na pomníku, připomínající bitvu z roku 1944. Den druhý. Projeli jsme kouzelné Maďarsko. Již od dětství mám rád čabajku. Stále cítím tu chuť a vůni čabajky, kterou mi táta kupoval v Maďarsku při našich cestách k moři do Bulharska. Tenkrát za komunistů byla asi jen jedna čabajkárna, kdežto dnes se čabajkou nazývá každá klobása, která v Maďarském jen prolétla. Vešel jsem tedy v Debrecinu do Masny, že se jich zeptám, která je to ta správná čabajka. To jsem však netušil, že domluvit se s Maďarem je věc nemožná. Nakonec mi nějakou doporučili, ale zase to nebyla ta správná chuť. Abychom dali také hygieně šanci, navštívili jsme termální lázně v Debrecinu. Voda v bazénu byla velmi příjemná, s teplotou 40 stupňů Celsia, což v mém těle rozproudilo krev. Večer mi také neprospěl ani Johnny Walker, kterého do mě Martin nalil, přestože tvrdý alkohol nepiju. Den třetí. Ráno jsme přejeli z Maďarska do Rumunska. Projížděli jsme chudou krajinou, cesta začínala být dramatická. Zastav, okamžitě zastav, rozkázal Martin. Zase budeš kupovat pohledy? Támhle jsou koňské trhy, ukázal Martin na něco, co vypadalo jako fotbalové hřiště s koňmi. Ty si chceš koupit koně? Zeptal jsem se opatrně. U Martina jeden nikdy neví. Koně ne, ale koňskou klobásku, dobře opečenou, by tam mít mohli. Čím chceš platit? Rumunské peníze sebou nemáme. Nějak se dohodneme. Martina nebylo možné zastavit. Nakonec jsme mezi spoustou koní a rošlapaných hoven nalezli něco ušmudlaného, co vypadalo jako stánek s klobáskami. Hygienik u nás by to asi nezavřel. Martine, to je riskantní. Bůh ví, co do toho dávají. A ten opékací plech vypadá špinavě. Snažil jsem se Martina zastavit. Pokud dostaneme průjem, tak máme v obytňáku jen malý chemický záchod a ten brzo ucpeme. Neboj, když to můžou jíst oni, tak my taky, rozhodl Martin. A hned se začal domluvat s Rumunem, ale to bylo asi jako domluvit se s Maďarem. Martin si vybral dvě pořádné opečené klobásky a spal Rumunovi spoustu kovových mincích různých měn, které měl po kapsách. Nakonec se dohodli a my jsme se zakousli do teplé klobásky. Trochu jsem přemýšlel, z jakého byla asi zvířete, ale byla chutná a nejsem muslim. Takže mi to bylo celkem jedno, co to bylo, když to běhalo. Docela dobré. Měl jsem strach, že se poserem, ale místo toho přestávám vidět. Obrátil jsem se na Martina, který byl spokojený s masnou pusou i košilí. Jak vidět? Já nevím, co se stalo, ale nevidím na horní polovinu pravého oka. Mám tam černou skvrnu. Dolu vidíš? No, vidím. Tak to je dobrý, aspoň nešlápneš do těch koňských hoven, vyřešil Martin moji čtvrtinovou slepotu. Nevím, co se stalo, ale asi bych měl jít k očnímu nebo do nemocnice, přemýšlel jsem. Teď? Na začátku naší expedice v Rumunsku? To bych neriskoval. Odbyl moji představu Martin. To přejde a zase prokoukneš. Jeli jsme Rumunskem dál, ale pravým okem jsem viděl jen po střechy aut přede mnou. Víš, už to bylo černé. Noc jsme strávili na parkovišti u supermarketu. Šli jsme si koupit chleba a najednou koukám, jak Martin táhne plný košík plechovek piva. Co se děje? To bude dnes pivní mejdan? Já sbírám plechovková piva. Načině vysvětloval Martin. A Rumunsko, to je pro mě nádherné. Rumunská piva ve své sbírce ještě nemám. Problém nastal při placení. Martin vnucoval prodavačce české peníze a moc se divil, že je nechce. Pak to zkusil s eurem, to také nechtěla. Fronta za ním zašla brblat. Naštěstí rumunsky, a tomu se moc nerozuměl. Pak se Martin snažil zaplatit platební kartou, ale pořád si nemohl vzpomenout, ke které kartě který PIN patří. Cítil jsem trapas. Nemám takové situace moc rád. Raději jsem mu u pokladny opustil. Den čtvrtý. Přejeli jsme na ukrajinské hranice. Po dlouhé době jsme viděli železnou oponu a Martin nadšeně fotil ploty z osnatého drátu a kulometné věže. Dojel jsem na hraniční přechod, nabízel jsem pohraničníkovi naše pasy, ale on je vůbec nevnímal. Jediné, co ho zajímalo, byl Martinův fotoaparát. Vytrhl mu jej z ruky a zkušeným pohybem mu vymazal všechny snímky, na který byla železná opona. Opouštěli jsme Evropskou unii a končila svoboda. Vyplnili jsme nějaké dotazníky a uniformovaní s placatými čepicemi si nás prohlíželi jako exoty. Kuda vy jedete? Na Koločovo. Za kým tam jedete? Za Nikolou Šuhajem. Kde on živět? Na hřbitově. Nechápali, že dva chlapy mohou jet na Ukrajinu jen tak jako turisté. Asi jsme jim připadali jako dvě bukvice, které jedou za třetí. Po hodinovém zdržení jsme dostali všechny razítka a vyrazili na Ukrajinu. Přivítal nás velký pomník Krvavé pole, kde ukrajinská armáda svedla velkou bitvu 15.3.1939 s Maďary, když Němci obsadili zbytek Čech a Moravy. Slováci se trhli a udělali si svůj stát, spojili se s Němci a Maďaři napadli naši podkarpatskou Rus. Jeli jsme dál a dál. Na přejezdech jsme viděli dvoje koleje, aby tam mohli jezdit vlaky s rozdílnými rozchody, našimi i sovětskými. Postupně jste stoupali ke Karpatům a přišel sníh. Byl to pozůstatek sněhové kalamity, která tehdy postihla celou Evropu. Všude byly polámané větve a zasněžená jablka na stromech. Martin mě navigoval ke Koločavě okolo přehrady a řeky. Byla to místní silnice a byla hrozná. Po ujetí 1268 kilometrů jsme dorazili konečně do Koločavy. Pro obyvatele vzdáleného Česka je to obec známá, ale i neznámá. Všichni znají Nikolu Šuhaje Loupežníka, ale málo kdo se vypravil přímo na místo děje do Koločavy. Já s kamarádem Martinem jsme tu cestu podstoupili a dojeli jsme na zasněženou Koločavu, která se rozkládá na úpatí Karpat. Na levém břehu řeky Terebly, v údolích potoků Koločavky, Hirsovec a Suchar. Jejich domky jsou roztroušeny po okolních strmých stráních kopců, od lesů, pod poloninou Piškoňa, až pod sedlo Prysl. Do Koločavy jsme přijeli večer a zašli jsme na večeři do historické četnické stanice, která je nyní přestavěná na restauraci a hotel. Četnickou stanici vlastní Valerii a Natálie Turmanencovi. Valerii je divadelní scénograf, který se při studiích dozvěděl o románu Ivana Olbrachta o Šuhajovi z jejich obce. Jelikož je to šikovný člověk, koupil v roce 2000 ruinu bývalé četnické stanice, vlastně jen obvodové zdi, a vystavil z ní hotel s malým muzeem. V místní škole provozuje také muzeum Ivana Olbrachta, které se věnuje době Nikoly Šuhaje a kde jsou fotografie četníků a mrtvého Nikoly s jeho bratrem. Nikola je ten vlevo a ten strom za mrtvolami je hruška na naší zahradě, poučí nás nadšeně Valerii. Před školou s muzeem a sochou Ivana Olbrachta je stánek náborářů na práci v České republice. Přijíždějte rabotať Prádu. Obytňák jsme zaparkovali naproti četnické stanici před starou továrnou na balistické rakety. Rozpadem Sovětského svazu se tato továrna také rozpadla. Mluvil jsem s matkou Valerie, její manžel a Valeriův otec pracoval v této továrně jako mistr. Když byli Valeriovi 4 roky, sáhl si jeho otec ve fabrice na 10 000 voltů. Přinesl jim ho domů seškvařeného na úhel. Den 5. Při prolezání staré fabriky na balistické rakety jsem našel bedínku s nějakými klouby z plastu a plošnými tištěními spoji. Vypadalo to, že by to mohlo patřit k těm raketám. Jako správný sběratel jsem si to vzal jako exponát do mého muzea. Protože v obytňáku byl během jízdy dvou chlapů dost nepořádek, Uložil jsem si části balistické rakety na jediné místo, které jsme nepoužívali, do mrazáku ledničky. Jak jsem později zjistil, nebyl to moc dobrý nápad. Na místní hřbitov nás zavedla cesta a cedule Stezka dla Šugaja a tam jsme nalezli hrob Nikoly Šugaje. Ve sněhu to bylo dost náročné. Po dní stráveném v Koločavě jsme vyrazili na přejezd přes Karpaty a pokračovali do dalšího cíle expedice, spojeného s naší vojenskou historií, do Zborova. Den 6. Míjeli jsme klasické scenérie pozůstatku Sovětského svazu. Fasády na domech s výlevy budovatelského nadšení. Parní lokomotivu na pomníku z roku 1948. Na Ukrajině je možné koupit vojenskou techniku, třeba tankový taháč rovnou u benzínky. Cestou jsme si chtěli zkrátit, tak jsme odbočili z hlavní silnice a asi 50 km jeli zkratkou. Rázem jsme se dostali do neskutečné zaostalé oblasti. Dírám v silnici se už ani nedalo vyhýbat. Na tržišti u zdevastovaného zámku se dopoledne válel na zemi totálně ožralý podvracený člověk a všichni z toho měli velkou srandu. Po dlouhém putování jsme konečně dojeli do Zborova, města, kde se formovala naše vojenská historie a kde je mohyla našich prvních bojovníků za svobodu Československa. Najít muzeum byl trochu problém, ale po dlouhém vyptávání se nám to podařilo. Ukrajinci jsou zvláštní národ. Každého, koho jsme se ptali na cestu, velmi zajímalo, kam jedeme a proč tam jedeme. Našli jsme muzeum, ale bylo pondělí, a to jsou všechny muzea zavřená, i na Ukrajině. Na dveřích však byl popsaný papírek s telefonním číslem. Vytáhl jsem mobil a vytočil číslo. Ozvala se nějaká žena. Zdravstvujte, my přijechali z Čechoslovákii, nám nádo pasmatrieť muzej. Snažil jsem se jí vysvětlit, kdo jsme a co chceme. Podaždíte, 5 minutoček, odpověděla. A za chvíli přijela starý Moskvičem příjemná paní, která nám otevřela muzeum. Muzeum je věnované hlavně bitvě u Zborova z roku 1649 jako součástí chmelnického povstání krymských kozáků proti polsko-litevské nadvládě na Ukrajině. Exponáty v muzeu byly většinou repliky vyrobené ze dřeva. Jen malá část muzea je věnovaná první a druhé světové válce a prezentovaná písemnostmi a vykopanými exponáty. Paní nám nadšeně ukazovala ukrajinský boj za svobodu proti ruským komunistům, který Ukrajince řezali na cirkulárkách a nechali je vyhladovat po milionech. Na zdi měli pověšený obraz nějakého muže. Bandera, četl Martin popisku. To znám, můj děda byl četník, po válce honil banderovce po lesích. Stepan Andrejovič Bandera je náš národný hrdina, bojovník za svobodu Ukrajiny od nadvlády ruských komunistov, spražila mračící se průvodkyně Martina. Zeptal jsem se paní, kde je ta naše slavná mohyla, u které se nechávají fotit naši politici. 7 až 8 kilometrů za Zborovem, upřesnila paní polohu mohyly. Vyjeli jsme od muzea a po ujetí předpokládané vzdálenosti jsme mezi nedozírnými lány polí našli vesničku, kde za rozpadlým prasečákem oral mužík kravkou, zapřeženou do dřevěného pluhu. Odbočili jsme z hlavní na udusanou cestu a mezi roubenkami polorozpadlými chatrčemi a zeptali jsme se domorodců, kde je mogíla. Odkuda a kam pajedite? Nejlépe oblečený mužík byl velmi překvapený, když jsme se tam vzali. Hledáme mogílu, trval jsem na svém záměru. Sem přijezžájuť jen tolko vládné delegácie, vytáhl mužík důležitý argument. My jsme vládní delegace z Česka, tvrdili jsme. A pačemu vy mě napísali, dopredu, že vy přijezžájete? Martin pochopil, že je to asi místní předák. Tak vytáhl nejvyšší trumf. My jsme si vás a mogilu přišli zkontrolovat. Inšpekcia. To zabralo. Mužík nás nasměroval ke dřevěnému kostelíku za vesnicí, kde jsme mohli nalezli. Za chvíli přiběhl ten hlavní mužík s dalšími mužíky, kteří vypadali jako loupeníci z Mrazíka. Nastartovali křovinoře z Mountfield, zřejmě dar od české vlády, a začali kolem mohyly sekat přerostlou trávu. Zaspomínali jsme na naše padlé. 1564 km od domova. Mohyla je na krásném, klidném místě, kde naši předci položili svůj život za svobodu naší vlasti, do které již nedošli. Proti našim národním hrdinům bojoval řadák nepřítele i nějaký Klement Gottwald. Strávili jsme na tom památném místě vlahý večer u ohýnku a přespali jsme tam na místě, kde naši vojáci spí věčný sen. Den 7. Nastoupili jsme dlouhou cestu domů, která však začala velmi nebezpečně. Objížděli jsme Zborov po hlavní komunikaci, když jsem na křižovatce zahlédl policistu. Na Ukrajině je policista neomezeným pánem a také se podle toho chová. Tam vás nezastaví způsobně zastavovacím terčíkem jako u nás. Policista na nás namířil ruku s napřaženým ukazováčkem a rázným pohybem ruky směrem ke krajnici nám důrazně naznačil, kam máme zajet. Zastavit rozděný dvoutunový obytňák nejde na místě, tak jsem zastal pár metrů za policistou. Ze zpětem zrcátku jsem sledoval, jak se policista naštvaně blíží k autům a dveře rázně otevřel. Što je to? Pronesl policista a vytáhl americkou vojenskou mačetu, kterou jsem měl zasunutou hned vedle ruční brzdy. Tu mačetu vozím v obytňáku snad 10 let. Člověk nikdy neví, co může potkat. V civilizované Evropě to nevadí. A byli jsme na Ukrajině, kde je každý nůž delší 5 cm považovaný za nebezpečnou zbraň a my měli mačetu. To já dřevo pílím, snažil jsem se vymluvit policistovi. Dřevo, přichodí za mnou, nařídil mi policista a odnášel mačetu ke svému milicionářskému autu. Tak, to už je nebezpečné. To by mohlo být považováno i za trestný či nedovolené ozbrojování. Sadil jsem vše na jednu kartu. Solidaritu mezi policisty. Vždy, když cestuju v zahraničí, mám pro jistotu na sobě černé triko se žlutým nápisem policie. Už mnohokrát mi pomohlo. Sice byla venku zima, ale schodil jsem bundu a vyšel ven k policistovi jen v tom černém triku. U policejního auta jsem se nenápadně otáčel a ukazoval jsem na obytňák a vyprávil o naší cestě na Koločavu. Přitom jsem doufal, že si policista všimne mého nápisu policie na zádech a pak také, že bude umět číst latinkou. Když u nich je nás buka. Zabralo to. Kolegialita zvítězila. Ty policist? Zeptal se mě milicionář a pokládal mačetu na kapotu Žigulíka. Da. Policist? Čechoslováky? Jak u vás gavariť milicionier? Potrzoval jsem jeho domněnku. Što budeme robiť? Na milicionáři bylo vidět, že váhá. A začíná kolegiálně měknout. Kuriš? Někurím. Vysítil jsem, že je komunikace na dobré cestě. Milicionář mi nabídl cigaretu jako dárek. A já mu teda také musím něco nabídnout. Policajti na Ukrajině jsou úplatní, ale přece mu nebudu nabízet peníze, co když je to výjimečně neúplatný a rovnou mě zatkne. Přemýšlel jsem a začínal mi být v tom triku zima. Ukázal se na mačetu. Je to padarok čechoslovácké policie ukrajinské milici. To se milicionáři líbilo. Padaždí chvíločku. Rychle jsem se vrátil k obytňáku a přinesl jsem milicionáři plastovou zelenou pochu k mačetě. Tak, je to kompletnuje. Milicionář zastrčil mačetu do pochvy a blahoskloně mi gestem ruky naznačil, abych odjel. Naskočil jsem do obytňáku a ujížděl pryč. Lehčí o mačetu, ale šťastný, že to dobře dopadlo. Projížděli jsme Ukrajinou, poli, lesy, vesnicemi, až jsme dojeli do velkého města Lvov. Město bylo původně polské, ale po druhé válce Rusové posunuli hranice a zemi, která byla dříve polská, přidělili Ukrajině. Lvov je zajímavý tím, že se v něm v roce 1836 narodil Leopold von Sacher-Masoch. Po něm je pojmenována sexuální úchylka masochismus. V domě je nyní malá restaurace ve stylu sadomasochismu, před níž stojí bronzová socha objevitele tohoto sexuálního potěšení. Z Leopolda ve městě žijí dodnes. Všude jsou upomínkují předměty se zvýrazněním masochismu. V jednom obchodě na náměstí jsem koupil černé triko s natištěnou ženou sedící na židli, spoutanou a s roubíkem v ústech. Jelikož nám už konzervy lezly krkem, povečeřili jsme ve Lvově normální ukrajinské jídlo a spokojeně nad spaní jsme v obytňáku usnuli. Den 8. Stále jsme jeli a jeli. Ukrajina je velká země. Zastav, okamžitě zastav, vykřikl Martin. Brzdil jsem jak o život. Martin vyběhl z obytňáku ke stromům, které lemovaly silnici. Vystoupil jsem také, abych se protáhl a sledoval jsem Martina, jak se snaží vylézt na strom. Co se děje? Já myslel, že zase chceš kupovat nějaký pohledy. Nechápal jsem Martinovo počínání. Po chvíli se vrátil a v ruce držel jakousi zelenou kouli. Ty jsi nevšiml, že všude na stromech jsou koule jmelí? Nadšení z Martina sálo. Všiml? A co s tím chceš dělat? Přivezu Lence jako kytku z Ukrajiny. Bude mít radost, vysvětloval mi Martin. No, nechci ti kazit nadšení, ale pokud si pamatuju, tak jmelí se dává na Vánoce. A zlaté, ne zelené. To se dává tak možná na hřbitov. Pátral jsem v paměti, čemu je jmelí dobré. Martin spokojeně naspal jmelí do boční střínky obytňáku a pokračovali jsme dál směr hranice. Tam jsme přijeli odpoledne. Hranice Ukrajiny a Polska je velmi frekventovaná. Auta se pomalu sunula ve čtyřech řadách. Konečně jsme se dostali k celníku. To jsou lidé, kteří se snaží najít ve vašem autě cokoliv, co je zakázané vyvážet z Ukrajiny, což je skoro všechno. Celníci odstavili náš obytňák, jeden v těžkých botách vylezl na střechu a začali proklepávat. Další celník vlezl dovnitř a začal důkladně prohledávat vnitřek auta. Što je to? Ozval se z vnitřku obytňáku. Nahlédnul jsem dovnitř a uviděl udiveného celníka, který nechápavě zíral do mrazáku lednice, ve kterém nalezl tištěné spoje a plastový kloub. Přemýšlel jsem, jak vysvětlím celníkovi, proč vezu v mrazáku části balistické rakety. Naštěstí nebylo na první pohled poznat, že to jsou součástky rakety. Já modelár, malý automobil, model, já rabotaju, je to starý Čechoslováky, auto rozbito, je to jen zbytok. Snažil jsem se lámanou čechoruštinou vysvětlit, že vlastně o nic nejde. Celníkovi to stačilo a o části balistické rakety ztratil zájem. Asi rakety na školení neměli. Što je to? Ozval se pronikový hlas celnice. Marihuana? Pro boha, jaká marihuana? Napadlo mě a šel jsem se na druhou stranu obytňáku, kde celnice otevřela dvířka uloženého prostoru a v ruce držela jmelí. Martine, našla tvoji kytku, tak si to běž vysvětlit. Odmítl jsem mu to asistovat, protože jsem si všiml, že na plakátu, co se nesmí vyvážet z Ukrajiny, jsou uvedeny také rostliny. Što je to, melí? To kudyš? Nechápala celnice. Je to na jmelí doma dávají zlato. Gold barva, světoval Martin. A čemu dávají gold? U vás je gold? Nět, u nás nět gold. Čekoslováky dávají najmělý gold. A dávají to na Vánoce, na strom, jolku. Začal se Martin zoufal vysvětlit, na co používáme doma jmelí. Što je to Vanoce? Nechápala celnice. Děduška Maroz, jolku nám priňos, kluče jolky nět, što priňos nám dět? Recitoval Martin básničku ze školy. No a na jolku sa davajut gold jmelí. Děduška Maroz nedává jmelí na jolku, trvala na svém celnice. Martin už nevěděl, jak se šla mastiky ven a napadl ho spásný nápad. Poklekl před celnici a podával jí jmelí. Je to cvěty pre těbě a... A čemu pre mě a... Květiny ženu vždycky obměkčí. Patamuž to já ljubljú těba, vyznal Martin lásku celnici. Já těbě a to, že ljubljú, opětovala vyznání překvapená celnice. Tak kakdá mě ljubliješ, tak nás uspust a cudá do Polše, prosil Martin. Celnice nám orozítkovala papíry a pustila nás. Já si dám velkýho panáka. Slyšel jsem ze zadu auta, jak si Martin do sebe nalil odměrku slivovice. Dáš si taky? Nedám, musím řídit, odmítl jsem. Tak já si dám druhýho za tebe. Já popojížděl pomalu frontu aut a Martin chlastal. Konečně jsme se došourali na polskou stranu hranic. Polský celník důkladně prohlížel auta, zda jim z Ukrajiny nepřivážejí nějaký kontraband do Polska. To je asi docela zbytečná práce, napadlo mě, když auta nejprve prohlédnou celníci z Ukrajiny. Pak je snad zbytečné znova prohlížet Poláky. Celníkovi se nějak nelíbil červený Seat před námi a poslal řidiče, aby s ním odjel do haly vpravo. Do Galinět, proši pán, do Galinět, prosil řidič. Já tam byl jednou, 8 hodin, celé auto ještě brali, proši pane, do Galinět. Celník byl však neúprosný a Poláka poslal na důkladnou kontrolu. Následně obrátil svoji pozornost na nás. Jest u vás něco prosléné, panstvo? Ptal se náš celník. Kde je váš prezident Kaczyński? Dejte mi ho rychle k telefonu. Vyvolal se z hluby obytňáku Martin totálně ožralý. Já jsem občan Evropské unie. Já mám právo vstupu do šengenského prostoru. Tak to nám ještě scházelo, napadlo mě. Ale naštěstí byl celník z požadavku Martina tak překvapený, že nás opravdu pustil. To asi ještě nezažil. Dojeli jsme do města Přemýšl, kde jsme objevili vojenský bunkr. Byl sice už večer, ale militaristé mají přátelé všude a zrovna jeden polský kamarád zamykal bunkr. Poprosili jsme ho a on nám ukázal krásně vybavený bunkr jejich vojenského klubu. Den 9. Ráno jsme se probudili na parkovišti vedle bunkru a prohlédli jsme si město. Martin nadšeně kupoval pohledy a mě zaujala lavička s naším nejznámějším vojákem Švejkem. Museli jsme však vyrazit, domů bylo ještě daleko. Celý den jsme jeli přes Polsko, krásná krajina, jen můj zdravotní stav se zhoršoval. Na polovině oka jsem neviděl a začala mi ochrnovat pravá polovina obličeje a pravá ruka. Martin se nabízel, že bude řídit, ale já se bál mu obytňák půjčit. Už jednou mi ho odřel. On je flegmatik a občas řízení neřeší. Přestože jsme měli připravený itinerář cesty celým Polskem, následně přejezd přes Německo, rozhodl jsem se cestu zkrátit a odbočil jsem na Duklu. Prohlédli jsme si Polské muzeum dukelské operace. Pak jsme stoupali dukelským průsmykem na slovenské hranice. Vzpomněli jsme na naši československou jednotku, na vojáky, které Rusové hnali nesmyslně průsmykem proti kulometům na jistou smrt. Nekvalitně připravená vojenská akce bez podpory dělostřelectva, které velitel Ludvík Svoboda nedokázal zabránit. Domů to bylo už jen asi 900 kilometrů a já měl obavu, že mě asi postihla lehká mozková příhoda. Pravá polovina obličeje a pravá ruka mi brněla. Měl jsem strach, pokud bych musel do nemocnice, abych se tam domluvil. Radši jsem obytňák řídil dál a přespali jsme až na Slovensku. Den 10. Ráno jsem ze Slovenska telefonoval mému doktorovi a on mi nařídil a vyšel okamžitě do nemocnice. No, když už jsem to vydržel celou cestu, tak to vydržím až do mostu. Jel jsem celý den. Martin byl naštvaný, že jsem porušil jeho cestovní itinerář. Měl toho naplánované v Polsku ještě hodně, ale já jsem měl strach. Chtěl jsem domů a do nemocnice. Den 11. až 25. V mostě bydlím pod nemocnicí na kraji města. Tak jsem tam zašel hned, jak jsem odstavil obytňák. Nebylo to dobré. Zjistili mi, že mám vysoký krevní tlak, podpořený tou horkou koupelí v Debrecínu a alkoholem Johnny Walkera, což zapříčinilo takový malý infarkt v oku. Uspala se mi tam cévka, která pak tlačila na nerv, který pak mohl za postupné ochrnutí tváře a ruky. Okamžitě mě hospitalizovali. Do ruky mi napíchli kanilu, dostával jsem 4x denní kapačky a navštěvoval barokomoru, kde přetlaku jako v 10 metrech pod hladinou moře se nějak pokoušeli moje cévy opravit. To se jim podařilo. Skoro podařilo. Ale část oka mi zůstala trvale poškozená a horní okraj pravým okem mám pořád rozmazaný. Strávil jsem v nemocnici 2 týdny. Divný pocit, když vás nic nebolí, musíte být v nemocnici, z okna se díváte na svůj dům a chce se vám domů. Ale nemůžete. To se mi ten výlet s Martinem moc nevyplatil. A mám na něj památku do konce života.
Poslouchali jste čtení z knihy herce a spisovatele Jiřího Mária Síbra Šmoulové z Chanova. Da 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 da